Džihādistu grupējums Islāma valsts ir 100% teritoriāli sakauts. Par to sestdien paziņoja Sīrijas Kurdu un Arābu alianse Sīrijas demokrātiskā fronte. Paziņojumā piebilsts, ka grupējuma 2014. Gadā pašpasludinātais tā dēvētais kalifāts ir pilnībā likvidēts. ASV atbalstītie kurdu kaujinieki ir pārņēmuši pilnīgu kontroli pār Sīrijas austrumo sasošo Baghūsu, kur bija ielenkti pēdējie džihādistu kaujinieku spēki. Atzīmējot vēsturisko uzvaru, sestdienas rītā pilsētā kurdu un arābu cīnītāji pacēla savu dzelteno karogu. ASV prezidents Donalds Trumps jau piektdienas vakarā paziņoja, ka grupējums Islāma valsts Sīrijā ir 100% sakauts. Tomēr kurdu un arābu alianse tad norādīja, ka cīņas joprojām turpinās, jo nelielas džihādistu kaujinieku grupas atsakās padoties un turpina cīņu. Kurdu spēku ofensīvu pret grupējumu Islāma valsts pēdējo bastionu sāka marta sākumā. Ofensīva aizkavējās pēc tam, kad noskaidrojās, ka Baghūzā joprojām atrodas liels skaits mierīgo iedzīvotāju. Daudz džihādistu kaujinieki no pilsētas aizbēga, bet palikušie sīvi pretojās, tostarp izmantojot spridzinātājus pašnāvniekus un ar sprākstvielām piekrautas automašīnas. Nevalstiskā organizācija Sīrijas cilvēktiesību observatorija piektdien paziņoja, ka pēdējo dienu kaujās nogalināti vai ievainoti aptuveni 300 džihādistu kaujinieki. Džihādistu grupējums Islāma valsts radās kā cita teroristiskā grupējuma Al-Qaida atzars Irākā pēc 2003. Gada savienoto valstu invāzijas. Tas spēkā pieņēmās, ka 2011. Gadā iesaistījās Sīrijas karā cīņā pret prezidenta Bašara al-Asada valdību. 2014. Gadā grupējums pasludināja kalifāta izveidi, un tā kaujiniekiem izdevās iekarot plašas teritorijas gan Sīrijā, gan Irākā. Savā zenītā džihādisti kontrolēja gan 10 000 kvadrātkilometru. Taču pēdējos gados cīņa pret grupējumu tika pastiprināta, tajā iesaistoties gan ASV vadītai starptautiskai aliansei ar uzlidojumiem, gan atbalstot Sīrijas kurdu spēkus. Irākas valdība uzvaru pār grupējumu paziņoja 2017. Gadā. Tagad tas teritoriāli pilnībā sakauts arī Sīrijā. Tomēr kaut visas teritorijas zaudējis grupējums Islāma valsts pilnībā sakauts nav un joprojām tiek uzskatīts par nozīmīgu draudu drošībai, kas var sarīkot uzbrukumus un teroraktus gan reģionā, gan citviet pasaulē. Savienoto valstu valdībā uzskata, ka grupējumam to austrumu reģionā joprojām varētu būt aptuveni 15 000 līdz 20 000 bruņotu sakotāju, kas būs gatavi atsākt aktīvu karadarbību, ja grupējums mēģinās atzimt. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.